raamatu tund.
Head kuulajad, istume stuudios ja tahame kõnelda raamatu tunnis niisugusest raamatust, see on mis küll erandlik, mis veel ilmunud ei olegi. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja teisel pool lauda on Tallinna Jaanikoguduse õpetaja, teoloog ja usuteaduse instituudi õppejõud Arne Hiob. Ja mul on küll kaasas siin stuudios üks raamat. See on nüüd mõni aeg tagasi ilmunud Püha Maa juudid ja Jeesus. Kasutasin seda võib öelda täiesti nagu reisijuhti Püha Maa reisil ja soovitan kõigile neile, kes on teel Iisraeli see raamat kindlasti kohvrisse kaasa panna, siis nüüd see raamat, millest me täna tahame rääkida, juhatab rändurid Rooma. Ja kuna jah, seda raamatud Rooma apostlite pärand ja Maarja Maa veel füüsiliselt kojul meil käes ei ole, siis võtsin ma täna kaasa selle Püha Maa raamatu. Aga mul tekis selline seos, et Arne, sina oled oma Püha Maa raamatule kirjutanud Rooma raamatuga järje. Kuidas siis see mõte tekis ja kuidas sellest mõttest sai tegu, et varsti lugeja raamatud Rooma apostlite pärand ja Maarja Maa käes võibki hoida?
Nii sai selle asja alguse, et kõigepealt oli meil Püha Maa reisil kaasas üks inimene, kes on elukutseline giid ja tema Rooma reise teeb kogu aeg ja ta on enne teinud ja tahtis mind ka kaasa ja tegi ettepaneku, et Arne teeme Rooma reisi Rooma kirikud. Mina muidugi kõigepealt kahtlesin seda, et kas nii saab eraldada, et kui mõni inimene pole üldse Roomas käinud ja teda viiaks ainult Rooma kirikutesse ja jääb nägemata Kolosseum ja Foorum ja kõik need muud paigad, et siis on vähe. Aga me jõudsime jutule, et mööda minnes saab ju kõike vaadata. Aga teiselt muidugi ma kõhklesin, sest ega ma ei ole suur rennumees. Ma olen üsna väike rennumees tegelikult. Niis asi läks, mitu aastat asi settis. Kuni siis nüüd käesoleval aastal langes otsus kusagil jaanuaris igatahes, tegelikult natuke varemgi möödunud aasta lõpus, et märtsikuus tuleme Rooma või läheme siit vaadates. Ja siis me seda tegimegi, läksime reisigrupiga Rooma ja esimest korda käisin mina ka seal ja vaatasime üle siis need paigad, mis meil see programm ette nägi, mida see inime tegi. Ma ise olin ka natuke uurinud Rooma kirikuid ja muid vaatamisväärsusi. Et igatahes, nagu oli meil plaanis ka ajalik ajatuga teha saade Roomast ja see oli ka juba lepitud eelmise aasta lõpus kokku, siis see märtsikuine käik oli mul nagu tutvumine. Nii et kui me maikuus läksime tegema ajalike ajatu saadet, siis oli ikkagi tõesti põhilised asjad juba teada ja süsteem oli kokku pandud ja saated see ära tehtud ja praegu tulebki laupäeviti kell 12, kordusega siis kolmapäeviti kell 14 ja veel mingil õhtusel ajal ajalike ajatu, kus jätkub siis see Rooma käik, Peetruse linn ja Maarja Maa. Ja sellega paralleelselt on siis ka see raamat kirjutatud Rooma kohta ja ta kasvas niimoodi Pühalmaal käimisest välja. Aga muidugi Pühamaaga seob teda veel üks element, mida ma kangesti tahan esile tõsta, et kui vaadata minu Pühamaa raamatut, ma olen oma põhialalt olen süstemaatiline teoloog. On olemas üks selline teoloogiline distsipliin nagu süstemaatiline teoloogia. Mina kuulu vanatestamentlastega, uustestamentlastega, kirikuloolaste hulka. Kuid süstemaatik loomulikult teoloogine võib kirjutada nimetatud teemade üle, mis puudutab ka piiblit ja muud. Ja võikski öelda, et see Püha Maa raamat on minu kirjutatud Jeesuse elulugu. Või Jeesuse pärimuste lugu koos püha paikadega Pühal Maal, kus sai käidud. Ja selle ümber, etepoole ja tahapoole on siis kirjutatud nii hästi Iisraeli ja juutluse ajaloost, kui ka Püha Maa ajaloost kristlikul ja islami perioodil. Nii on see Püha Maa raamat. Nii et evangeeliumid on seal nagu esile toodud siis vastavalt nende paikadega, kus on võimalik käia. Kuid täiesti käsitlemata jääb ju selline autor nagu Paulus, kes on Uues Testamentis ju väga keskne kuju evangeeliumide kõrval ja Rooma raamat võtab selle teema üles. Rooma raamat tegelikult, ma vaatlen siin Peetruse ja Pauluse rännakuid, Peetruse ja Pauluse kirju, mis on seotud Roomaga. Jätan kõrvale üldiselt Pauluse varasemad kirjad, mainin ära neid Rooma raamatu Pauluse reiside tutvustamise seas, toon ära niisugused suhtejooned, mis moodi nendega arvestada tuleb. Ja viitan ka, et kes tahab lugeda Pauluse kohta, lugegu näiteks Bruce Paulus, mis on välja antud põhjalik raamat, et seal on piisavalt seda sees. Aga seoses Roomaga toon nii Peetruse kahe kirja puhul, mis tõenäoliselt kuuluvad ikkagi Peetrusele, kuigi et kes vaielda tahavad ja vaidlevad vastu. Ei ole ühtegi sundivat argumenti, mis sunniks teistmoodi arvama. Kõik on hoopis muud moodi seletatav, et traditsioon ehtne on ja samuti Pauluse kirjad, mida vahel kiputakse ütlema, et keegi Pauluse õpilane kirjutas, siis need on seotud ka niisuguste eelarvamustega, mis tahavad niimoodi kallutada, siis on mugavam siit vaadata. Tegelikult ei ole ühtegi sundivat argumenti, et Paulus ei oleks kirjutanud oma kirjad Timoteusele, Tiitusele, Koloslastele, Efeslastele. Et nii on seda traditsioon öelnud ja ei ole sellist läbi löövad argumenti, mis seda peaks kallutama. Noh, eks tõenäosustada võib ühte teistpidi, kes tahab, selge see, aga selle raamatu eesmärk, mida ma ka süstemaatilise teoloogina kirjutan, on siis ühtlasi Pauluse kirjade esitamine traditsioonilises raamides, mis on nii nagu evangeeliumide puhul käitusin pühama raamatus. Ja samat moodi on siis see Rooma raamat ühtlasi võiks öelda mõnes mõttes süstemaatiku kirjutatud kirikulugu, sest mitte tervikuna, vaid teatud aspektid, mis Roomat läbivad ja Roomast Eestimaale välja jõuavad. Et ütleme, esialgu võiks niimoodi öelda selle raamatu kohta.
No see ajaline määratlus on ikka hiiglama pikk, et kui sa siin tõesti juba pealkirjas viitad ka Maarjamaale, aga Rooma on üks väga oluline punkt ju kristluse levikut vaadates, et me teame seda tähendamissõna sinepivakesest. Jeesus osundab, et sinepivakesest kasvab suur puu, võt nii see ususeeme siis sealt pühalt maalt ka levis Euroopa poole ja ühel hetkel oli Rooma selle kristliku usu niisugune keskpunkt. Rooma on üks väga oluline teetähis nii geograafiliselt kui ajalooliselt.
Ja muidugi, ja mis seal salata, Roomas on ju paavst. Ja kes siis ei teaks, et on olemas paavst. Ja kas ta teeb head või halba reklaami kristlusele, aga reklaami ta igatahes teeb. Paavstist ei saa üle ega ümber. Ja mida ma oma raamatus ka välja toon, ma toon välja selle, mis moodi paavstust põhjendatakse. Põhjendatakse pühakirjaga. Kuidas Jeesus ütles Peetrusele Matteuse evangeeliumis, et sina oled kalju ja sellele kaljule ma rajan oma koguduse või kiriku. Et igatahes, kas ta nüüd Peetruse tunnistusele on rajatud kogudus või kirik või ta Peetrusele endale on rajatud, aga see on seoses Peetrusega see lause öeldud. Ja kui vaadata apostlite loendeid Uues Testamentis, siis Peetrus on kogu aeg esimene. Ja kui Jeesus küsib midagi apostlite käest, 12 jüngri käest, siis Peetrus vastab kõigi nimel. Ja Johannes evangeeliumi lõpus 3 korda ütleb Jeesus Peetrusele, küsib, et kas sa mind armastad, iga kord ütleb, et hoia mu karja või sööda mu tallekesi. Kui niisugused pärimusi vaadata, siis nendest ei saa üle ega ümber. Need on piiblis kirjas, nendele toetub paavst. Muideks, paavsti ameti vastu on öeldud seda, et kusagil piiblis pole öeldud, et see, mida Jeesus Peetrusele ütles ja käskis, et see edasi kanduks Peetruse järglastele. Aga on ka vastu öeldud, et mitte midagi pole öeldud ju ka selle kohta, et see, mida ta üldse apostlitele ütleb edasi kanduks. Kui me ütleme, et Peetruse järglastele, ehk siis Rooma piiskopidele, kes ta traditsiooni järgi on, ei kandu edasi see, mida Jeesus ütles Peetrusele 3 korda, et kas sa mind armastad, hoia mu karja, siis sama hästi võiks öelda, et kui Jeesus ütles enne taevaminekut jüngritele, et teie peate olema minu tunnistajad juuda Samaariamaal kuni maailma otsani, et ta pole ju seda meil öelda, ütles konkreetsetele jüngritele, et see ei kandu ju meile edasi, võiks ju ka nii vabandada. Aga keegi seda nii ei tee. Kui ta rääkis, et te peate olema tunnistajad maailma otsani, siis see tähendab, et jüngrid ju surid ikkagi ära ennem ja praegu siin maistes dimensioonides läheb asi edasi ja meie oleme jätkajad. Ja samat moodi, kui ta käskis ristida ja kõik rahvad jälle lubas olla juures kuni maailma ajast otsani, siis on mõeldud ka järglasi. Ja nõnda tuletab igatahes Rooma katoliiklus selle Peetruse käsust ka selle, et on olemas Peetruse järglased, kes niisugust ühendavad rolli täidavad ja selleks on Peetruse järglasena Rooma paavst. Mis sellest välja tuleb, on väga huvitav, on see, et tegelikult Rooma on sekundaarne. Primaarne on see, et on olemas üks jünger, kelle ümber asi on koondunud. Rooma on sekundaarne, nii et kui Vladimir Salavjofil on nägemus antikristusest aastal 1900 mõni kuu enne, kui ta suri, siis seal nägemuses on Rooma paavst pagendatud mingil ajal Peterburgi hoopis. Nii et kui praegu kujutleme ette, et Roomas paavst pagendatakse, et Putin võtab ta siis Venemaal vastu ja paneb, kuna Moskvas on olemas Kirill, et siis paneb Peterburgi. No kui fantaseerida niimoodi. Ja teine asi on see, mis Rooma paavsti puhul tuleks ikka arvestada, on, et ta praegu on ju niisugune üsnagi populaarne kuju, mitte kõigile, aga siiski suhteliselt. ja tema puhul on üks saatuslik joon. Paavstlus pärast seda, kui Lääne-Rooma keisririik lakkas, siis Rooma paavstlus põimus Rooma keisriga. Ja paavstile Peetruse järglased hakkasid üle kanduma Rooma keisrijooned. Ja vaat siit algasid need traditsioonilised probleemid tugeva paavsti võimuga, sellega kuidas moodi kõlvatud kujud istuvad paavsti troonil, kõik need probleemid, mis viisid lõpuks reformatsioonini. Ja kui adventistid ennustavad Danieli raamatu järgi mitmesuguste skeemide alusel paavsti kohta mitmesuguseid asju ja üks element on, et 1844 pidi olema taevases pühamus hakkama kohus või midagi, siis mis juhtus aastal 1844? Nimelt, Rooma katoliikluses võeti vastu otsus, mis on Rooma enchiridium symbolorumis, ehk siis Rooma kiriku õpetus alustes sees, ja see otsus ütleb, et katoliku kirik ei ole seotud mitte ühegi riigivormiga. Et 1844 on siis see otsus, kus deklareeriti, et katoliiklus ei ole maise riigiga nii paratamatult seotud, nii nagu varem oli ilmselt siis kujutletud. Ja kas nutta või naerda, aga paavsti ameti tõus algas pärast seda. Kõik need paavstid, kes vahepeal olid üsna halva mainega, järsku taandusid, tulid väga silmapaistvad liidrid ja kuigi, et seal paavstil on inimlikke nõrkusi, paavsti ole üldsegi ilmeksimatu, paavst on täiesti ekslik nagu kõik muud, ilmeksimatus on hoopis midagi muud. Ja kui me võtame, vaatame viimasedki paaste, siis need on silmapaistavad isikud, kes võivad midagi halvemini või paremini teha, aga nad on esindanud kristlaskonda üldiselt hästi. Ja niisugused asju kõike ma vaatan ka oma Rooma raamatus.
No need paaste on tõesti igavane pikki oru ja ma mäletan sealt Pühamariisilt ühe kiriku juures on niisugune tahvel, kus siis need pildikesed alates Peetrusest on kõik väljas ja sa saad kohe visuaalselt taha, et 2000 aasta sisse mahub neid ikka tõesti väga palju ja me tegime Arne sinuga praegu sellise suure ajahüppe, jõudsime juba paavstluseni. Aga kui me ikkagi läheme sinna ristiusu alglätete juurde ja püüame siis olla Roomas, no mis meenub ajaloost need tohutud esimeste kristlaste tagakiusamised, ega siis see ristiusk ei saanud seal kohe eluõigust, kõigepealt olid tohutud tagakiusamised, keiser Nero aega peame silmas. Me oleme lugenud kuulajatele ette Henrik Sienkiewiczi raamatut ja veel mõnda niisugust ajaloolist romaani, kus on siis väga ehedalt kirjeldatud seda katakombide elu ja nii edasi ja nii edasi. No tagakiusule järgnes siis ka ristiusku soosiv aeg, kuni siis ristiusk tunnistati keiser Konstantinuse poolt ametlikuks usuks, noh. See on kõik nagu hästi pikk ajajärk ja Rooma on ka selles ajaloos tähtsust omandanud ja tähtsust minetanud, et ühel hetkel kandub see peal ninju Konstantinoopolisse. Sina kindlasti ka oma raamatus vaatad ajaloos ettepoole seda Rooma niisugust olulisust ja tähtsus siis algkristlikus perioodis kuni sinnamaani, kui usk kujuneb välja kristlikuks usundiks.
Jaa, seda kõike võib väga mitmel viisil vaadata ja ma olen oma raamatu lõppugi pannud niisuguse raamat, ütleme, kui minna sinna algaegadesse, mis sa ütlesid seal taga kiusamised ja kõik, siis ma tõepoolest raamatu alguses vaatan kristliku Rooma antiikse teellugu. Mõne lehekülje peal võtan lühidalt Rooma ajaloo põhijooned algusest kuni Peetruse ja Pauluseni, siis tulevad Peetruse ja Paulus sisse põhiosana. Ja loomulikult paikasid kommenteerin, mida seal praegu vaatamisväärsusid on näha ja siis neid paikasid. Ja lõpus olles selle ajaloo kõik läbi jalutanud, millest ma osasin ära jutustasin juba, osan veel rääkimata, siis lõpus jõuan tagasi jälle jalutuskõik iidses sakraalses Roomas. Ja selle esimene niisugune punkt, mida ma käijatele soovitaksin ja mida ise, kui Jumal lubab järgmise aasta aprillis üritaks minna, ongi niimoodi, et tasub võtta selle kõige paganlikuma poole ja niisuguse, muideks Kolosseum on see samane hiiglaslik amfiteater niisugune ümmargune Rooma sümbol või üks sümboleid. Tema on ikkagi üsna jube paik, seal peeti veriseid etendusi, väga mitmesuguseid. Ja ta on muide ehitatud juudi orjade tööjõul, need samad orjad, kes toodi juudi sõjast, kui Jerusalem mävitati. Need samad orjad oli põhimass, kes seda ehitasid, seda amfiteatrit. Ja kui praegu minna Roomas, siis on niimoodi, et 12 eurot maksab kolmik muuseum. Seal sees on Kolosseum, Foorum ja Palatinus. Foorum on turuplats, kus aeti ka üldse poliitika asju ja turu asju ja kõike ja see on kohe seal Kolosseumi kõrval praktiliselt ja praktiliselt nende kõrval seal on kohe see foorum jääb nagu kahe künka vahele, üks on Palatinus ja teine on Kapitoolium. Kapitoolium on niisugune vana Rooma sakraalne küngas ja praegu asub seal näiteks linnavalitsus, lisaks muudele asjadele, mis seal vaadata on. Ja kui foorum on jälle muusiumitsoone ja samuti Palatinus. Palatinus on niisugune tore küngas, kus olid jõukate roomlaste elamud ja keisririigi ajal oli siis keisri maja või keisri loss niimoodi sektsioonide kaupa laienes Palatinusel kogu aeg. Nii et sõna palee tuleb sõnast Palatinus. Ja muideks praegu on see niisugune rahulik roheline paik ja sinna on võimalik muusiumi piletiga minna, aga kokku on kõik 12 eurot Kolosseum, Foorum ja Palatinus. Ja 12 eurot on mõne meiegi muusiumi hinnaks, nii et tegelikult see ei ole kallis. Ja kui seal, kui on üks värav on, mis läheb nii foorumile kui Palatinusele korraga, siis sealt kõrvalt vasakule läheb üks teine niisugune tee, mis kuidagi väga erilise sakraalse hõnguga on, nii mitmed on öeld, mina ka kohe tajusin. Ja seal on midagi fransiskaanidega seotud ja igatahes ta jõuab Püha Bonaventura kiriku juurde, Püha Giovanni Bonaventura kiriku juurde. See on veel Palatinusel tegelikult, aga ta väljaspool muusiumitsooni ja see on kelle väga huvitav niisugune vaikne kant, muidu Rooma suur linn ikkagi, eks ole. Nii et alustada niisugusest paigast, kus meenutab veel eelkristlikku aega, mis moodi kristlasi amfiteatrisse pandis ja foorum, kus on keiserlikud rajatised igasugused niisugused ja siis see on täiesti Rooma linna puhul kena ja edasi liikuda siis kirikute juurde, nii et täiesti võimalik vaadata kõike neid aspekte, millele me siin oleme ka juba osutanud.
Raamatutund.
Kui me tänase raamatutunni kaudu püüame siis vaadata Rooma, ma usun, et kõikidel inimestel, kes meid on kuulama jäänud, kangastub see lause, et kõik teed viivad Rooma. Isegi siis, kui me seal Roomas käinud ja oleme seda lauset oleme kuulnud. Roomas on nüüd käinud vast ilmuva raamatu Rooma apostlite pärand ja Maarjama autor Arne Hiab, kes on ka täna stuudias. Arne, kust see lause üldse tegelikult pärineb, sest ma saan aru, Rooma on üks palverändurite sihtpunkt väga erinevatest maailma paikadest, teed sinna Rooma viivad, aga kas on sellele lausele mingisugune selgitus, põhjendus?
Ta on ikkagi juba vana Rooma ajas, sest no jah, mu mõtte käik läheb kohe tagasi. Kui aeg täis sai, saatis Jumal oma poja, ütleb Paulus. Millal aeg täis sai? Ortodoksid ütlevad, et hellenismi perioodil, siis kui kreeka keel oli kandmisvõimeliseks osutunud. Jeesus ja apostlid rääkisid aramea keeles, aga uus testament pandi originaalis kirja kreeka keeles. Tõlge ei häirinud kedagi, see näitab, et keele küsimust ei tohi üle tähtsustada. Oluline on see sündmus, mis seal toimus ja seda andis paremini tõenäoliselt siis väljendada kreeka keeles, nii et kreeka hellenistlik kultuur hakkas kohe kristluse fenomeni ja Jeesuse kristluse fenomeni kommenteerima ja kommenteerib siia maani. Ja Rooma riik oli osutus selliseks riiklikuks vormiks, mis hakkas kristlust laiali kandma. Ma siiski arvan, et see riigikiriku perioodil on ikkagi olnud oma mõttega Jumala maailma plaanis, sest kujutleda nii ette, et oleksid misjonerid läinud lihtsalt ja kuulutanud, teate, inimesed jooksevad riigi järgi, mida ühiskond teeb, ühiskondlik positsioon annab, mida keiser käsib, seda kuulatakse ja kui kristliku sõnumit oli vaja kuuldavaks teha, siis ma ei tea, võibolla ma eksin, aga mulle tundub, et riik oli vahendiks teatul perioodil. See sõnum on kõlanud võimsalt üle maailma, muidu oleks ta jäänud niisuguseks väikeseks sosinaks, mida väike punt oleks edasi viinud ja massid võibolla ei oleks seda kuulnud. Mine tea, see on niisugune väike arutlus vahepeal, võibolla on nii, võibolla ei ole nii. Aga igatahes juhtus siis nõnda, et Rooma riik oli kandmisvõimeline riiklikus mõttes. Ja juba varem, eelkristlikul ajal, levis kõnekäänd, et kõik teed viivad Rooma Itaalias, sest Rooma on tõesti suurim linn. Ma ei oska nüüd öelda, kas Indias või Hiinas võis veel suuremaid olla, aga kui ma loen, kui suured olid vana Babylonia linnad, siis nad olid ligi lähedaselt Rooma kanti, aga kas oli 14 ja 15 kilometrit ümbermõõt, müürid ümbermõõt kusagil Babylonias, aga Rooma kohta ma olen lugenud 16 kilometrit.
Ühesõnaga, et selline fakt, et linna suurust hinnati linna müüride pikkuse järgi, mitte elanike arvu järgi, seda ei olnud võimalik loendada.
Ja seda ei ole võimalik öelda, no praegu saame nii öelda ja kuulu järgi ikkagi roomlastel oli Roomas vist elas kõige rohkem elanike, vähemalt Rooma riigi perioodil. Ja sellel ajal ma ei oska öelda, mis oli Indias või Hiinas, võibolla seal oli mõni linn suurem. aga siin läänepoolses osas oli kindlasti Rooma ja Rooma sõjaväe mõjukus, riikliku organisatsiooni mõjukus, mis kandis ühtlasi hellenismi edasi, pärast ka kristlust edasi. See kõik kandis põhjuse kõnekäänu kujunemiseks, et kõik teed viivad Rooma. Ja edaspidi, keskajal, ma ostsin Roomast mõningad raamatud ka ja lugesin ja Rooma autorid tõesti juhtsid tähelepanu, et kõige rohkem toimus keskajal palverändusid ikkagi Rooma. Pühamaa oli kaugel ja Santiago de Compostela ei olnud siiski võrreldav Peetruse ja Pauluse linnaga, sest Roomas on kaks kirikut, kus ikkagi on, mille alla on maetud Peetrus ja Paulus. Mitte mingit põhjust ei ole kahtlustada sellel. Võib vaielda, kas Peetruse luud on leitud üles. Et seal on väike segadus ja katoliiklased juhivad tähelepanu, et segadust ei ole nende meelest. Kes tahab, võib ju seal kahtlustada, aga see, et sinna kiriku alla ja samuti Pauluse kiriku alla Peetrus on maetud, sellel ei ole põhjust kahtlustada. Ja need paigad on täiesti käidavad ja me oleme ka seal käinud ja sinna muidugi kiputi läbi keskaja väga võimsalt.
No nende reliikviate juurde tuleme veel, aga jääme veel esialgu nende teede peale, mis kõik Rooma viivad, ehk et palverändurite teemade juurde. Ma lugesin, et esimestest palveränduritest Rooma me võime rääkida juba kolmandal sajandil, et need katakombide joonistused annavad sellest märku. Aga kui ma võtsin kodus riiulit ühe ilusa raamatu, palverännak 20 reisi, siin on siis maailma erinevaist paigust, erinevate usundite olulisemad paigad. Rooma on siin loomulikult sees, Rooma kohta öeldaksegi, et see on igavene linn ja paasti linn, siis avaneb selline suurejooneline panoraam, Püha Peetruse basiilikaga esiplaanil ja pildi alla ongi kirjutatud, et palverändurid nägid just sellist pilti pärast pikka ja kurnavat rännakut üle Alpide ja läbi Itaalia. See põhja-lõuna tee seal Itaalias, see kannabki Via Roma nime ja Arne vähemasti üks sinu ametivend ja üks minu sõber on jalgsi selle tee läbinud täpselt samuti üle Alpide siis läinud. Ma ei taibanud tema käest aastaid tagasi, kui ta selle rännaku jalge alla võttis ja koju tagasi jõudis, tegemist on siis Kambja kogudes õpetaja Andrus Mõttusega küsida, et kas tõesti selline panoraam avanes kõigepealt ja mis tunded siis palverändurid valdavad sinule ja sinu rühmakaaslastele, kes ka palverändurid on, kangastuvasid vist teistsugused pildid kõigepealt Roomas, sest teie ei tunnud jalgsi ja üle mägede. Mis on need Rooma tõmbenumbrid, need tähtsamad kohad, mida palverändurid väisasid siis varasematel aegadel läbi sajandite on väisanud ja mis kutsub praegu meid, meie ajastu palverändureid?
No kõigepealt ütleksin niimoodi, et Rooma austajad antku mulle andeks, aga mind lummas Jerusalem ja püha maa ja Rooma ei ole võrreldav. Selles mõttes, et Roomas on ikkagi kaks paika ainult, Peetruse basiilika ja Pauluse basiilika, kus on apostlite säilmed, kus on tegemist originaalidega. Kõik muud on pühendatud paigad, kõik muud on ajaloolised paigad ja need võivad ka lummata, ma ei eita ja seal käies on nad fantastilised küll ja ta on väga huvitav ja põnev soovitan minna, ta on lähem kui püha maa. Aga minnes pühale maale, siis on iga samm, on mingi sündmus, mis on seotud Jeesusega või kellegagi, et kui teatud paikades käia ja seda on nii kordades rohkem võrreldes Roomaga, et selles mõttes, nagu ma ütlen, mind ikkagi, kui ma sinna pühale maale nägin ja nägin seda esimest korda Jaffa tänaval lähenedes koos Jaan Pärensoni rühmaga, lähenedes Jerusalema vanalinnale, kui ma olin vanalinna müüre nägin, siis oli mul tunne, et ma sattusin paralleeluniversumisse. Et Roomas seda tunnet minul isiklikult ei tekkinud. Aga ma saan aru, et Rooma tõmbab ja ta tõesti tasub käimist. See vaade, mis kedagi nakatada võib, see võib olla ka erinev. Näiteks hoopis võib nakatada mõnda inimest Trastevere. See on, Tevere on jõe nimi, see, mis kunagi Rooma ajal oli Tiber, on praegu itaalia keeles Tevere. Ja Trastevere tähendab sama, mis Transtiberium, teispool Tiberit, üle jõe ühesõnaga. Rooma linnaosa, mis on üle jõe, on siis Trastevere. Ja seal on niisugune natukene poheemlaslikult itaalialik miljöö, koos väga ilusa Santa Basiilika Santa Maria in Trastevere on ka seal olemas, nii et, et see on niisugune paik või peale see kedagi lummata. Mõni on öelnud, et, et see on ainus paik Roomas, kus üldse elada tasuks. Teist võib lummata muidugi see, eks see võimas vaade ole Peetruse platsil küll, kui sealt üle platsigi vaadata. Ja samuti näiteks Jaan Gnadenteich, üks Eesti kirikuõpetaja ja ennesõjaaegse kiriku loo õpiku autor, ütleb, et maailma ilusam kirik olevat Püha Pauluse basiilika, et tõesti ta on ilus. Ma nüüd ei ütle, et ta ilusaim oleks, aga ta on tõesti ilus ja ka meie seltskonnas, kes me seal oleme käinud, on olnud vähemalt mõni inimene, kes on seda nimetanud just niisuguseks võimsaks paigaks. Mida ma veel võiks nimetada, mis mulle tähelepanu tõmbas hoopis oli, kõige muu seas oli veel Rootsi maja, Birgitta maja. See maja, kus on, on praegu Birgitiinide klooster, Püha Birgitale ta kingiti juba keskajal, vahepeal ta oli võõrastes kätes, aga 20. sajandi alguses said Birgitiinid selle tagasi ja kui isa Vello Salo sõja lõpus sattus Rooma, siis ta isegi seda tuba näidati, kus ta siis esimest korda ööbis. See on seal täiesti läbikäidav paik praegu, see on üks nendest ruumidest ja mis selle Birgitta maja puhul hakkas silma, et oli kuidagi eestimaalik. Ikkagi see Rootsi on meile siin olnud lähedane ja mingi hõng ja mingid stiilijooned, millega olid need kabelid seal kujundatud ja need kuidagi olid väga kodused, tundusid.
No jah, aga kõiki neid palverändureid läbi sajandite ei ole loomulikult viinud Rooma mitte ilusad vaated, isegi ilmselt mitte ilusad ja suurejoonelised katedraalid, vaid sinna on ikkagi mindud oma, oma ristiusku kinnitama ja midagi sellest ristiusust ka käega katsutavad leidma. Ja noh, Paulus ja Peetrus on ikkagi selle Rooma raamatu kesksed kujud sul ja võt nemad on nüüd märtritena seal Roomas hukka saanud. Ja eks palveränduritele läbi aasta sadade ole see fakt iseenesest ka midagi tähendanud ja samas noh, mitmeid erinevaid teisigi niisugusi pühasid esemeid, noh, Veronika higirätikust võibolla me ka oleme kuulnud, aga täiesti niisugune avastamata asi minu jaoks oli, et, et seal on mingisugune trepp, kus palverändurid ei liigu mitte alt üles, vaid vastupidi tulevad ülevalt alla ja põlvili. Jaa. Kirjelda palun.
See trepp on Scala Santa. Scala muideks. Scala on ladina keeles ja ka praegu itaalia keeles redel. Ja aste on muide gradus ladina keeles. Nii kui me mõtleme, ütleme see kraad, mille me alla paneme, siis kraadil on ka peal skaala ehk redel ja iga punkt on siis gradus selle kraadi peal, kui me vaatame, et 37 palaviku.
Võib ma ütlen veel ühte asja ka, mida ma koolis sinu käest olen õppinud ja kuulnud, et skoola on jälle see paik, kus palverändurid said puhata. Palverändurite ööpimispaigad olid skoolad. Kui sina räägid meile skaalas, siis ütleme ka skoola sellise sõnatuletuse välja, mis sellega seotub väga hästi teemaga.
Just. Ja see samane Scala Santa on olemas Lateraan basiilika kõrval. See on, Roomas on 7 palverännu kirikut traditsioonilist ja nendest 7 esimesed 4 on piiskoplikud ehk paavstlikud basiilikad. Nende hulka kuuluvad 2 nimetatud, Peetruse basiilika ja Pauluse basiilika. Lisaks nendele veel Santa Maria Maggiore ehk siis Maarja suur basiilika. Ja neljas, tegelikult järjekord võiks olla natuke teine, aga antud juhul, mis me räägime, neljas on siis Lateraan basiilika. Ehk siis kõige esimene basiilika, mille keiser Konstantinus peale kristluse riigiusuks kuulutamist kohe rajama hakkas, oli Lateraanuse nimelise perekonna käest olid omandanud maad ja siis sinna Lateraan basiilika, mis oli, mis on Johannesele pühendatud, ja ta oli paavsti basiilika tegelikult läbi keskaja, nii et Vatikanis, kui keskses Peetruse basiilikas, kui keskses paavsti basiilikas alles on paavstid pärast Avignoni vangipõlve, mis lõppes 1377, on nad sinna läinud oma keskusega. Ennem oli keskus ikkagi Lateraanis. Ja need Lateraani kirikukogud 5 tükki, mida peeti, nendest 4 olid kindlasti, 4 esimest peeti just nimelt seal samas Lateraani basiilikas, seal kõrval on paavsti loss. Ja kui me loeme Henriku Liivima kroonikast ja mujalt, et Kaupo käis Roomas ja kohtus paavstiga, siis tõenäoliselt seal Lateraan palees või basiilikas, no tõenäoliselt, sest kuna paavst seal resideeris, siis võib arvata, mitte et me teaks, aga võib arvata, et kusagil seal. Ja seal kõrval on... See on see treppe, mida Jeesus läbis Pilaatus ees kohtumõistmise puhul. Tänapäeval selles traditsioonis kaheldakse, sest selle kohta ei ole jälgi enne keskaega. Aga nii ta on ja siia maani on näha, mismoodi inimesed põlvitades lähevad trepist üles. Ja muide ka meie Martin Luther tegi seda. Luther skeptilise sakslasena muidugi ei leidnud seal mingisugust usulist kindlust endale, vaid vastu pidi pigem kahtlusi. Et Lutheri puhul on ka teada see lugu, mismoodi ta pühal trepil põlvili üles läks. Mina seda teinud ei ole ja meie grupis seda ei tehtud, sest seal oli alati palju rahvast ees. Ja minnes sealt niimoodi üles oleks see võtnud väga palju aega, sest nad ikka palvetasid iga astme peal jupp aega ja meil ei olnud meie, kui me saadet tegime või grupiga lihtsalt vaatasime seal, ei olnud nagu sellist aega selleks võimalik võtta.
Kuule, see ilus piltidega palverännaku raamat siin valetab. Tema ütleb, et palverändurid ei roni püha treppi mööda üles, vaid tulevad sealt põlvili alla.
No, eks raamatud ikka kirjutavad nii ja naa, eks mõni võib olla ka tulla, kui tahab. Vaevalt see keelatud on, igatahes teine trepp on kõrval, sealt saab ka kiiresti üles käia, kui vaja, et kes tahab, võib sealt alla tulla.
Rooma sümbol on võtmed. Kristus ütles Peetrusele, et mina annan sulle taevariigi võtmed. Arne Hiab, mis sa siis ütled, kui me Roomas oleme ära käinud, et kas siis oleme me võtmed selle kristluse juurde nüüd, otsa kui saanud ja enda jaoks avastanud, sa ütlesid küll, et pühamaa on sinu jaoks hoopis olulisem, aga kui siia kõrvale nüüd ka Roomat ja seda ajastud ja kõike, mis kristlikus ajaloos Roomaga seondub siia kõrvale asetada, siis ilma Roomata vist ka ei saa.
Ei saa. Ja minu arvates praegune elu siin Eestimaal, ka kristlik elu ja suhe kristlusega riigivõimudel ja ühiskonnal muutub nii kiiresti, et saame veel näha, mis sellest kõigest tuleb ja saame näha, milline saab olema Peetruse järglane, kui ta on täiesti oma keisriliigi imitsi kaotanud, kui ta ongi niisuga, nagu ta praegu on põhimõtteliselt, käib palja jalu, kui vaja, ütleme piltlikult. Et Peetruse käes on taevariigi võtmed, vähemalt mingi sümboolne figuur on, praegu paastlus küll. Ja kui ennem korra mainisin ka seda paasti ilmeksimatust, millest vahest ikkagi täiesti valesti aru saadakse, paavst ei ole ilmeksimatu. Paavst on täpselt samasugune ekslik inimene kui iga inimene. Mina ja sina, meie kõik võime olla ilmeksimatud sel juhul, kui meie õigesti väljendame seda kristlik usku, mida Jeesus on õpetanud. Ja paavsti ilmeksimatus seisneb selles, et ta väljendab seda usku õigesti ja siduval viisil. Väga lihtne on kõik. Ja on asju, mida ei ole piiblis kirjas, aga suuliselt on õpetatud. Sellel on juhtinud katoliiklased tähelepanu ja sellega on nõus kõik. Häda on selles, et me ei saa alati kindlaks teha, mida on õpetatud, mida ei ole õpetatud. Siis me võrdleme piibliga, kas seal on kirjas või ei ole kirjas. See on kõik õige võrdlemine, aga me ei saa eeldada, et kõik oleks punktilt kirjas. Näiteks Maarja kohta on paljud asjad kirjutamata, samal ajal evangeeliumid ei räägi ainult Jeesusest, nad räägivad Luuka kahes esimeses peatükis ka Maarjast ja väga võimsalt. Sellest ajast peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, ka me saa pühakirja tühjaks teha. Ja kui edaspidi marioloogega võib olla mindi liiale, võib olla, eks ole, ja katoliiklased ütlevad, et ei mindud, ortodoksid ütlevad ka, et mindi ja protestantid ütlevad ka, et mindi, aga Maarja austajad oleme me kõik. Ja kui me niimoodi need asju vaatame, siis üks niisugune oluline joon pühakirja mõistmisel on see, et tuleb vaadata, kuidas usklikud inimesed läbi aegad on mõistnud. Kui me jääme sama liini peale, kuidas püha vaim on inimesi kogu aeg juhtinud sama liini peale, siis on üks märk sellest, et me oleme õigel teel. Kui midagi muutub, siis on seda ikkagi näha kuidagi välja kasvamisena, mitte vastuollu sattumisena. Nii nagu ütleme, kui võrdleme korra Uut Testament ja Vana Testamenti. Kui Vana Testament kuulutab ette Messia tulekut, siis keegi ei osanud oodata, et Messias tuleb nii, nagu Jeesus tuli. Aga nüüd, kui ta oli tulnud, siis tagantjärgi vaadates selgub, et jaa. Päris otse ei pruugi ju näha olla, aga kui me nüüd teame tulemust ja võrdleme, siis saame aru, et tegelikult on mitte vastuolu, vaid välja kasvav liin. Kuulutused kasvavad välja sinna, kus Jeesus sünnib. Ja samat moodi nüüd võib vaadata, et kui midagi uut tavaneb ka kristluses, siis see võib olla natukene erinev algpunktist, aga ta peab olema kooskõlas, mitte vastuollu minev. ja niimoodi jälgitakse neid asju ja kui palju see katoliikluse küsimus muidugi, mis moodi nemad seda paavsti eksimatust funktsioneerima panevad, see on muidugi vaieldav teiste kirikute seas, aga see on aru saadav. Paavst saab ilm eksimatuna kinnitada ainult neid dogmasid, mida põhimõtte järgi kristlased on üldiselt kogu aeg uskunud, mis põhinevad Jeesuse õpetusel ja kasvavad sealt välja. Mitte nii, et umbes kujutleda ette, et mida paavst käsib, see on ilm eksimatus, on täielik absurd niimoodi kujutleda.
Raamatutund.
No selge on see, et me ühe saatetunniga sinu tervet raamatut ümber jutustada ei saa. Aga kuna sa nimetasid siin juba kaupat ja me oleme ajas, mil me vaatame tagasi ristiusu kandumisele Eestimaale sajandeid tagasi, räägime ristiusustamise 800. Aastast, nimetame seda Maarjamaa aastaks ja Maarjamaa on sul selle raamatu pealkirjas sees. Võibolla siiski mõned viited ka siia, kuidas need asjad nüüd kokku jooksevad seal sinu raamatus, ka selle meie ristiusustamise aasta osas, ka siin me vaidleme oma vahel tänasel päeval.
No kui vaadata, kuidas üldse Euroopa ristiusustati, siis tuleb vaadata kogu paavstluse ajalugu. Ma seda mingil määral teen. Võtan põhietapid läbi ja vaatan ka isegi Lutherit, tsiteerin seal ja käsitlen mitmes aspektides. Samuti ma vaatan paavstide abilisi, munga ja rüütle ordusid. Kõik need benediktlased, sisterslased ja jälle püha Bernhard ja sel võrdluses Lutheriga ja mitmesuguseid muid aspekte. Ja lõpuks jõuab kõik see ju kõik need rüütleordud ja mungaordud ja kogu paastlik missioon ja kõik see jõuab välja siia meie Maarjamaale või meie siia Liivimaale, Baltikumi. Ja siis käsitlen ka seda ja tõepoolest ma käsitlen Läti Henriku kroonikat ja vanemat Riim kroonikat ja muid kroonikat, siteerin neid kohti, kus mis on sellega seotud ja Antonio Posevino siin käimist ja vaatan seda Maarjamaa, räägin üldse Maarjast ja Maarjamaa kontseptsioonist kõnelen. Ja vaatan läbi siis, mida Eestimaa ristiusustumise kohta tsiteerin terveri autoreid, mida on väidetud, nii pooldavatest kui ka negatiivsetest tältest. Ja mida kõik on öeldud, näiteks kaks autorit, keda ma pidevalt tsiteerin ja kelle seisukohti ma lausa esitan, on Fanny de Sievers ja Haljan Tudam. Ja muideks väga huvitavad mõtlejad, niisugused kristlikud mõtlejad ja ma nende käsitlusi kootika kohta, romaanikunsti kohta, sakraalse maailma kohta ja Kristus ülestõumise kohta, igal pool on välja. Ja Haljan Tudam ütleb niimoodi, et kes oli piiskop Albert, siis Haljan Tudam ütleb, tema nagu üks kõige positiivsem ütleja võibolla või üks positiivsemaid ütleb, et piiskop Albert oli Eesti riigi tegelik rajaja. Küsitakse, miks Albert mitte Lembitu? Lembitu esindas lahkuvat traditsiooni, see on kande võimeline, riik rajatakse nii, et kas see tehakse ise või tuleb keegi väljast tegija. Ja siis ütles, et sellega ühendati meid tolleaegse Euroopaga. Ja siis lisab, et praegused piiskop Albertid viivad meid Euroopa liitu. Noh, need praegused piiskop Albert, kes meil on seal riigi eesotsas istuvad, eks ole. Et igasuguseid vaatenurki on ja niimoodi ma vaatan ja jõuan selleni välja, et kas me ei peaks ikkagi baltisakslastele andestama? Kaua me oleme vihased paganad, kes ei andesta neile midagi. Samal ajal nad on toonud meile kultuuri, nad on hoidnud meid lääne maailmas lääne kristluse kaudu, mis meile ju peaks meeldima. Et nad on halba teinud. Loomulikult on, kui võtta lahti eesti keeles ilmunud raamat Baltisaksa ajalugu, mida ma ka tsiteerin mõne koha, nad võtavad omaks, et ütlevad, üks lause oli väga huvitav nende poolt seal, see on muide Balti parunite kirjutatud. Järeltulijate ütlevad, et meie ei ole ristirüütlite otsesed järeltulijad, sest neil ei tohtinud avalikult olla järeltulijaid, vähemalt. Ja teiseks nad ütlevad, et Balti sakslaste ja kohalike eestlaste suhe oli humanistlik suhe isanda ja orja vahel. Isand pidi orjast hoolima. Aga see oli tollal üldine olukord, halba juhtus, aga halba ei saa üle dramatiseerida. Praegu oleks aeg ikkagi juba see Balti sakslased kaotasid oma kodumaa, mis neil oli mitusada aastat olnud, 700 aastat mõnedel ja pidid minema. Need on võõrastena elanud Saksamaal, USA's ja mujal ja nad on kaotanud oma vara, kannavad oma mälestusi. Kuulge, meie veel sõdime nendega, me sõdime oma enda varjudega. Miks halba peab kiitma, sugugi mitte, aga miks peab teda kogu aeg meenutama ja üles äratama, kui ta on juba kadunud ja siis veel need üles äratatud topistega ikka võitlema kogu aeg. Parem mineviku halvast üritada peale ülevaatamist edasi minna ja anda andeks ja ehitada midagi positiivset.
Ja kuulajad, need on olnud niisugused põgusad sissepõiked peatselt ilmuvale raamatule Rooma apostlite pärand ja Maarjamaa. Ja selle raamatu autorilt Arne Hiiopilt on nüüd võimalik siis ikkagi teada saada, et kas tegemist on reisile palverännakule kutsuva raamatuga, on tegemist ajalugu käsitleva raamatuga või on see hoopis niisugune teoloogia tudengitele mõeldud õpiraamat, et mis selle kaante vahel siis tegelikult on kokku võetud sul?
No et samad, mida sa ütled, kõik need. See on teatud visand kirikuloost, teatud visand Peetruse ja Pauluse kirjadest ja rännakutest, missioni loost lühivisand isegi. Siin sees on olemas täiesti peatükk, mille põhjal on põhijooned toodud mungaordud ajaloost, läänepoolsest just nimelt. Ja samuti on siin terve rida reliikvetest juttu ja igasugustest muudest teemadest, Eestimaa risti usustamisest, aga lisaks ajalooliste ja teoloogiliste teemade on, ma igalt poolt on välja neid paiku Roomas, mida võimalik vaadata. Igalt poolt on välja. Ja lõpus on kokkuvõte. Jalutuskäik kiitses sakraalses Roomas on, ma tegin kohe nagu jalutuskäik ta olekski, mis moodi oleks võimalik neid läbi käia koos kommentaaridega nendele paikadele, mida vaadata ja panin siis ikkagi sisse kogu Rooma vaatamisväärsuste seast niisugused olulisemad, mida ma eriti sakraalsed, eriti kiriklikud niisugused suuri paleesid ja neid nii väga ei pannud, aga just niimoodi, et alustada sealt vanast Roomast läbi paavstliku Rooma tulla, läbi kirikute ja katakombide. Katakombides on võimalik ju ka käia ja need kõik on sees, et seda võimalik kasutada ka jalutuskäigul Roomas.
No me alustasime seda tänast saatetundi sellest raamatust, mida ma käes hoian, Püha maa, juudid ja Jeesus. See on nüüd nende inimeste jaoks, kes tahavad Jeesuse jälgedes käia pühal maal otse kui niisugune aabits, et see tasub kindlasti sinna sõites kaasa võtta, aga see raamat, mis nüüd kohe ilmumas on, see Rooma raamat, Rooma apostlite pärand ja Maarjamaa, näiks olevat midagi sarnast, mis tasub kaasa võtta siis, kui me Rooma hakkame minema ja Peetruse ja Pauluse pärandiga seal tutvuda tahame. Aga kui ma nüüd vaatan Tallinna Jaanikogudes õpetaja Arne Hiob, teoloogi ja usuteaduse instituudi õppejõud seal juures sinu viimaste aastate trükist ilmunud raamatute loendit. Ja see, millest täna räägime, see kohe ilmub, pole veel ilmunud, see juba viidatud pühama raamat, siis üks õpikuna kasutatav raamat religioon minevikus ja tänapäeval. Kevadel ilmus Vene religioonifilosoofia lühiülevaade, väga paks raamat luterliku dogmaatika alus. Ma tean, et see võrdlus ei sobi, kui ma ütlen, et neid raamatuid on tulnud nüüd nagu vändras saelaudu. Mis siis nüüd on juhtunud? Kas see on viide sellele, et ehkki meie raamatuletid nad tunduvad olema lookas, teatud niisugust teemakäsitlust on seal ikkagi vajaka? Mõtled sa siis nende tulevaste kirikutöö tegijate peale, et on meil vähe õpikuid? Või mõtled sa laiemalt, et see kristlik pärand, me peame ennast ikkagi kristlikuks ühiskonnaks, mis sest, et kristlaskond on siiski siin vähemuses, et see hakkab meil jalge alt kaduma, et mis paneb siin nii mehiselt kirjutama, kuidas on juhtunud, et ühest vaimulikust on saanud nüüd nii tõsiselt võetav kirjamees. Raamatuid muudku tuleb ja mis on järgmine raamat?
Kuidas on juhtunud, ütleme, üks aspekt on see niisugune loomulik protsess on see, et eks ma olen neid asju lugenud juba ikka 9-20 aastat, koostanud oma loenguid instituudi jaoks ja need on hakkanud tasapisi jõudma paperile. Aga nüüd, ütleme, see pühamaal käimine lõi mul ikkagi pildi lahti kogu liberaalse teoloogia haridus, mis on ka minul olemas kõige muu seas, mis mind ei suutnud neelata, kuna ma pidasin kinni usu alustest. See samane hoidis mul täiesti silmaklapid ees. Minul jäi mulje, et ikka Jeesuse kohtadest pole midagi, et jäänud ja ei tea, kas need seal üldse kuskil on midagi. Ma lähen sinna kõik on olemas, pärimused on järjepidevad. Vabandus, kui keegi tahab midagi tõendada, et nii ei ole, seda peab seda tõestama, mitte vastupidi. Ja Roomaga sama lugu. Ja kui me vaatame, et ikkagi meie kalduvus lükata Jumalat eemale, see läheb igalt poolt, lükata Jumal eemale, see on väga erinevatel tasanditel inimelus, siis meie ülesanne kristlastele vastupidi tuua Jumalat lähedale. Ja kui sa oled need ära käinud ja näinud selle oma lugemised asjad kõik kokku pand, siis on nagu ma olen tunnud seda oma ülesanne panna see eesti keeles paperile, et oleks kõigil kasutada, loomulikult üliõpilastel, aga ka huvilistel. me ei saa siin oma väikse rahvaga nii teha, et me hakkame mingeid formaalseid standardeid jälgima, et meil oleks ülitähtis, et oleks nüüd viimse mõõdupuu järgi mingisuguse välisma teadusajakirja poolt aksepteeritud. Tühja. Loevad kolm inimest läbi ja kogu lugejaskond lisuksel kirjutisel. See pole meie ühiskonnale lõpuks kasulik isegi nii. Vaid pigem olen püüdnud teha niisugust, et on iga huviline võimele lugema, kes muidugi ta ei ole ükke lihtne romaanikeks, ta nõuab natuke pingutamist, aga olen püüdnud teha nii lihtsaks, kui olen suutnud, ilma et sisu kannataks. Ja ikkagi see missioonlik moment. Ma olen tunnud oma missioonine ja tunnen edaspidigi. Nii et kui edaspidi, ma ei tea, mis ma nüüd hakkan, kas on siis nüüd Moosese kuju, Mooses ja Kristus, tuleb välja, et Moosese pärimust tasuks üle käia. Mõningate teooriad, mis 20. sajandil kehtisid ilmeksimatu teadlaste tõestusena, et on olemas neli allikat, mida Moosese raamatu tundmatud autorid on kasutanud, nagu Jahvist, Elohist, Deuteronomium ja Prestri koodeks, tuleb välja, et need samad akadeemilised uurijad on selle kõigutamatult kindlaks tehtud teooria ümber lükkanud. Allikaid enam ei teadlased niimoodi ei erista, tuleb välja, et hoopis seal mingid muud moodi need asju tehakse. Kui me natuke need asju nii vaatame, siis mina tahan üldse tõendit näha, mis kummutab Mooses autorluse. Ja ma hakkasin sellega tegelema. Ma tahan näha, millised väited kummutavad Mooses autorluse. Ja ma ei tea, mis sest veel välja tuleb, sest mul juhtus kätte üks artikkel, kus väideti vastupidiste alles mõned aastat tagasi kirjutatud. Ja kraadidega mehed, ka õppejõud Saksamaal, väidavadki, et kõige tõenäosamat on Mooses raamat väga ikka. Tuuaks argumentid, ma siis vaagin neid ja püüan siis esitada eesti keeles, kui Jumal tahab, et miks me peame pimesi uskuma kellegi väidet, kristlik usk ei ole pimesi usk. Jeesus apostel Peetrus ütleb, et olge valmis andma apoloogiat iga ühele, kes teid küsib. Selgitage alati, te kedagi ole pimesi kestud uskuda ja teadlased, kes ka tahavad olla suured teadmiste edendajad, ka ei saa ju nõuda, et neid pimesi ustakse. Ma lugesin üks teadlane, ütles, et pidi olema suur vastuolu piibli kirjeldustes ja tolleaegsete arheoloogia andmetel rauaaegse Palestiina ajalukohta. Ja mitte ühtegi lauset ei olnud juures, milles see vastuolu seisneb. Nüüd ma pean teda pimesi uskuma. Kuna ma pimesi usus, ma pean mujalt otsima, milles see tema väistatud vastuolu on. Ma avastan, et teised väidavad, et vastuolu ei ole. Nii et ma ei tea, ma teen väikseid vihjeid. Kui Jumal lubab ja kui ma aega leian, kõige hullem häda on see, et aja leidmisega läheb raskeks. Loenguid on palju ja igasuguseid muid asju on palju, nii et, aga ma tunnen, et nii vast oleks tähtsam teha, et nii saaks vast Eesti rahvast rohkem aidata. Kuidas keegi? Mulle tundub, et see mulle võibolla sobiks niisugune laad.
Peab soovima sulle vahetad sulge ja et aega jätkuks selleks, et selle sulega krabistada saaks. Me oleme kõik teelised ja me vajame teejuhte ja need täna kõneldud raamatud siin pürgivad just nimelt nendeks teejuhtideks. Aga ajaloost, kui me oleme siin jah täna Roomas olnud, on veel üks fakt, mida võibolla me ei peaks mitte ära unustama, ilma et me ka otsese võrdusmärgi tänasesse päeva tõmbaksime. Aga kui aastal 800 kroonitakse Roomas keisriks Karl Suur ja krooniaks oli loomulikult paavst, siis sellest ajast peale võib öelda, et ilmalik võim oli allutatud kiriklikule võimule. Me elame sekulaarses ühiskonnas, aga me mitte mingil juhul ei tohiks ära unustada seda, et kirikul, usul, religioonil ja kristlusel sealhulgas on selles tänaseski ühiskonnas väga suur ja oluline roll.
Ja kindlasti. Ja ma ikkagi juhiksin sellele tähelepanu meile inimolenditele kõigile. Mida meie näeme? Meie räägime mingisugustest miljonitest aastatest, mis on ainult kujutlus, sest need on möödas. Ükskõik kui pikalt see minevik on ta möödas meie ajaperspektiivis. Mida me tulevikku näeme? Mis on 100 aasta pärast? Mis on 500 aasta pärast? Mis moodi toimub selle maailmaajastu lõpp? Mis moodi toimub meie teadvus avardama, et me itse igaviku tajuma hakkame? Mis siis juhtub kõik? Meil ei ole need pildid ju koos. Ja põhiline on ikkagi käia seda teed, mida meile Jeesus õpetab. Sellel on olemas nii tunnetuslik aspekt kui ka eetiline aspekt. Ja eetiline vast on olulisem ikkagi veel. Mis moodi me oleme, kuidas me Jumala palges elame, palju meil alandlikust on. Palju me seame oma mõistuse igas mõttes mõõdupuuks, ehk Jumalaks. et me võime mis tahes viisil libastuda, et meil oleks ikkagi seda võimet näha, et kui ka oli kristlikul ühiskonnal minevikus puudusi, kahtlemata oli puudusi, igasuguseid vigu on tehtud, nii Eesti kirik kui riik, siis praegune lagunev läänemaailm minu pilgule paistab ta nii. Juba kas või, et lääne tüüpi inimene hakkab vähenema, teised tüüpi inimesed tulevad sisse, see muudab juba pilti. Kui me nii vähe sünnitame ja veel vähem sünnitame, ja seda ei saa ju käivitada ka nii uue protsessina, et hakkab nüüd kõik muudku sünnitama nagu konveieri pealt, nii see ju ei käi, siis tulevad muutused. Kui meil midagi on edasi anda, siis selle meie usu poolt antud positiivsed külge ja meie usku ennast.
Aitäh! Stuudios oli õpetaja Arne Hiob, küsija rollis toimetaja Mare Vihlak ja jääme siis lugejatena kõik ootama raamatut Rooma, Apostlite pärand ja Maarjamaa. Loeme rõõmuga!
Öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Siia jõudsid oma rännakuil ka Peetrus ja Paulus. Siin kirjutasid nad oma kirju ja surid märtrina. Teeme jalutuskäigu iidses sakraalses Roomas, algkristlaste paikades, antiik- ja keskaegses linnas. Võrdleme romaani, gooti ja barokkstiili. Käsitleme kristluse ja katoliiklusega seotud teoloogilisi teemasid. Kes on paavst? Kuidas mõista Kristus ülestõusmist? Miks austatakse Maarjat? Kas Eesti ja Läti on jätkuvalt Maarjamaa?
Sel sügisel ilmub Arne Hiiobi uus raamat Rooma, Apostlite pärand ja Maarjamaa. Raamatud saab soodusinnaga ette tellida Tallinna Jaani kogudusest, kristlikust raamatukauplusest Logos, Tartu Pauluse raamatupoest ja Johannes Esto ühingu kodulehelt. Raamatu Rooma Apostlite pärand ja Maarjamaa esitlus toimub neljapäeval, 20. novembril kell 13 Tallinna Jaani kirikus.
Raamatutund.